habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ah ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo arbaca bisha maarjina waa 14 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa halkati wada jireyda kala socotiin doona jamaal axmed cismaan iyo aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwac.
Qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo muushin kalsoonida lagala laabanayo ka gudbiyey guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari.
Waxaa la socotaa guddoomiye Jawaari 4 sano oo soo hayay guddoomka baarlamaanka uu soo hayay hal qodob oo dastuurkii noola igmaday ee kama aan taalan. Guud ahaan baarlamaankii jaleeca ka muuqda guddoomka awgiisa ayaa loo hoteyn waayay dastuurkii.
Hase yeeshee mooshinkaasi ayaa la sheegay inuu fashilmay kadib markii qaar ka mid a xildhibaanadii markii hore saxiixay ay ka laabteen.
107 xildhibaan oo mooshinka keentay dad fara badanaa ka noqdeen oo mooshinkii ka laabtay, saas darteed koorankii la rabay uu soo roog waayey, mooshinkiina sidaas wuxuu ku noqon waayey asax. Taasna waxaa ka dhalanayso 6 bilood oo soo socoto dambe inaan guddoomiyaha baarlamaanka aan laga keeni karin wax mooshina.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa lafahantiisa ka hadlay mooshinkan la sheegay in isaga laga gudbiyey.
Mooshinkanna halkaasuu ku buray waa yani wuxuuyahay suxumaan la isku fiogaado, waa dimuqraadiyadii loo baahnaa, waa sidii loo yani dhammaan dadka keenay iyo dadka iidsan iyo kulligood waa ku ammaanan yihiin inay adeegsadeen agabkii ayaga loo baahnaa dimuqraadiyada ay ku fulinayeen.
Kumanaan arday oo wax ka bartay in ka badan 3,000 oo dugsi oo ku yaala dalkan Mareykanka oo dibadbax isugu soo baxay ama isla markaana ka soo baxay fasaladooda iyagoo ka ashkatoonaya toogashooyinka iyo weliba qoryaha.
Qaybta 3-aad muhaajiriin Soomaali ah oo laga keenay dalka Liibiya ayaa Muqdisho dib ugu soo laabtay.
Xubintii dooda gaabana barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaa dhegaystayaal aan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Dalka Britain ayaa sheegay in ay waddankooda ka saarayaan 23 diblomaasi oo u dhashay Ruushka kadib markii ay ku gacansaydeen dalab ahaa inay sharaxaad ka bixiyaan sida ay ku dhacday in la adeegsado sun la isticmaali jiray waqtigii Soofiyeedka, isla markaana lagu sameeyo basaas hore ugu shaqaynaya dalka Ruushka kaasoo lagu magacaabo Sergey Skripal iyo weliba inan u dhalay oo magaceedana lagu sheegay Yulia. Tallaabadan argoosiga ayaa waxaa arbacadan maanta shaacisay ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May xilli ay la hadlaysay aqalka baarlamaanka dalkaasi iyo weliba miisaamidda shaacinta dagaal dhaqaale oo ka dhan ah madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo xubno ka tirsan aqalka Kremlinka ee dalkaasi loogu arrimiyo iyo weliba xanibaada hantida u taala dalkaasi ama gaar ahaan magaalada London, xayiraada lagu soo rogayo dalku galka amaba fiisaha loo la saarayo xubno Ruushka oo la carabaabay. Ra-iisul wasaaraha waddanka Britain Theresa May ayaa waxa ay dalbatay isla markaana ka dalbatay xulafadooda caalamiga ah inay raacaan tusaalaha Britain isla markaana ay tooshka ku ifiyaan bilaayin dollar oo hanti ah oo aqalka Kremlinka ee waddanka Ruushka uu dunida ku leeyahay.
Magaalada Boosaaso waxaa galabta lagu qabtay kulan lagu taageerayo go'aankii aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ay dekedaha Soomaaliya kaga mamnuuceen shirkadda DP World ee Imaaraadka Carabta. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay nabadoono, siyaasiyiin, aqoonyahanno iyo waxgarad, waxaana ay fariin u direen maamulka iyo baarlamaanka Puntland inay iyaguna ayidaan oo aysan ka aamusin go'aanka baarlamaanka Soomaaliya, gaar ahaan aqalka hoose ay ka soo saareen dhowaantan shirkadda DP World. Kulankan oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 100 qof ayaa waxa uu ku soo beegmay maalin kadib markii baarlamaanka Soomaaliya uu ka mamnuucay shirkadda DP World heshiisyadii ay hore gudaha Soomaaliya uga gashay, islamar ahaantaasi inay ku tilmaantay kuwa aan waxba ka jirin. Waxaase la filayaa in aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya qodobkaasina loo gudbiyo dabadeedna ay ka doodaan ay ansixiyaan.
kumnaan isugu jira arday macallimiin ayaa socod kaga soo baxay dugsiyadooda arbacada maanta si ay soo bax uga sameeyaan dadka si soo agaasimay kongreska oo ay sheegeen inaan wax talaabo ka qaadin xisadda ka taagan weerarada dugsiyada mareykanka la beegsanayo socodkan ayaa dhacay 19:00 subaxnimo ee saaka isla markaana socday muddo 17 daqiiqo waxaana sida dadka soo qaban qaabiyay ay sheegeen ka qayb qaatay qiyaasaan 3,000 dugsi kuwaas oo la qorsheeyay inay ka dhacaan guud ahaan dalka Mareykanka iyo qayb ka mid ah caalamka sida lagu sheegay waraay soo saareen haweenka sameeya socodka dhalinyarada ama inaado socodka gaar ahaan qaybtooda lagu horumariyo dhalinyarada ayaa waxay socodkan soo qaban qaabiyeen si loogu bannaan baxo in kongareska uu tallaabo ka qaado isla markaana aanay dhicin in lagaga falceliyo qoraal la soo dhigo twitterka iyo weliba in la duceeyo hase yeeshee la sameeyo hubka in la xadido iyo weliba dhibaatada laga geysanayo dugsiyada iyo goobaha la dariska waxaana ka mid ah islamarkaana uu socodkani ka mid noqonaya dhowr bannaanbax oo la sheegay inay toddobaadyada soo socda dhici doonaan
musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee tartanka doorashada kongareska ee deegaan ku dhow magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania ayaa guul ka sheegtay doorashadii kongareska ee shalay ka dhacday gobolkaas arrinta xiisaha u yeelaysa doorashada gaarka ahayd ayaa waxa ay tahay iyadoo gobolkaasi ay ku xoognaayeen taageerayaasha xisbiga jamhuuriga ayna adkeyd inuu ka soo baxo qof dimuqraadiya muddo sannada waxaa sidoo kale gobolkaasi codad 20 ka badan uu kaga guulaystay doorashadii madaxtinimada mareykanka ka dhacday sannadkii 2016 Donald Trump oo kaga guuleystay Hillary Clinton Connor Lamb ayaa la sheegay in uu ku guuleystay xalay balse si rasmi ah weli looma shaacin cidda guusha gaartay intii weli la tirinayay codadka dadka maqan ee horey u codeeyay ama soo diray codadkooda ayaa codadkii la tiriyay waxaa hoggaaminayay musharaxii xisbiga jamhuuriga Rick waxaana Connor Lamb oo 3 jir ah la sheegayaa inuu ku horeeyay codad la tiriyay isagoo isla mar ahaantaas in horey uga soo shaqeeyay ciidamada Mareykanka kadibna noqday xeer ilaaliye waxaana isagoo la hadlay taageerayaashiisa uu sheegay in xalay ay u ahayd habeen taariikhi ah
fiid waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhegaysanaysaanna waa idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o ida ka imanaysa washington haatanna muqdisho qaar ka mid a xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta gudbiyey mooshin ka dhana guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cusmaan jawaari xildhibaanadan ayaa ku eedeeyay jawaari inuu ragaadiyey geedi socodka dib u eegista dastuurka ku tagrifal awoodeed iyo weliba caburin ray-iga xildhibaanada sida lagu sheegay qoraal loo gudbiyey guddoonka baarlamaanka xilka qaadista guddoomiyaha baarlamaanka ayaa u baahan 3 meelood oo 2 aqalka baarlamaanka oo ka kooban 277 xubnood wariyahayaga falastiin axmed imaad ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ku wareysatay xildhibaana daahir amiin jeyse oo ka mid a xildhibaanada mooshinka saxeexay
anagu waxaan u aragnaa inay tahay wax sharci ah wax xaq ah wax ummadda soomaaliyeed danaheeda ka tarjumaya inay tahay aan u aragna
marka xilligan hadda lagu jiro oo dowladdani sanad iyo wax yar iyada dhanba ay jirto oo loo arkaayo inay tahay sanad ay nabad ku dhammaysanayso maxaa keenay in mooshin aad keentaan haddiise mar mooshinku uu bilowdo waayo aragnimadii hore sooma tusayso in ay dhibaato badan iyo dibudhac badan ay u horseedeyso dalka
falastiinay waxa dhan oo aan mooshinka u keenay waxaa sabab u ah in ummadda soomaaliyeed waqti aadna ka lumin sidaad la socotiin baarlamaanka wuxuu leeyahay guddiyo guddiyada baarlamaanka waxaa tilmaamaya qodobka 68 farqadii 3 waxay leedahay guddiyada baarlamaanka guddi kastaa shaqada uu xilsaaran yahay inuu si madax bannaan yahay marka uma madax bannaano guddiyada shaqadoodii xaqiiqatan qodobka isla qodobka muxuu ahaa 68 xarafkiisa a wuxuu tilmaamayaa baarlamaanka federaalka ah in uu loo igmaday dastuurkii dalka waxaad la socotaa guddoomiye jawaari 4 oo soo hay muxuu ahay guddoomka baarlamaanka uu soo hay hal qodob oo dastuurkii noola igmaday ee kama ankaalan
marka taas eedeeda ma waxaa le guddoomiyaha mase adinkaa iska le xildhibaana ahaan yaa le
eedeeda wuxuu kuleeyahay baarlamaanka wixii la horkeena ayay eegaan guud ahaan baarlamaankii jaleeca ka muuqda guddoonka awgiisa ayaa loo horkeeni waayay dastuurkii oo muxuu ahaay wuxuu noqday dastuurkii dalka ee aan xaqa u laheyn ee noola igmaday ayaa waxaa noqday ee
دستور تلمام قضب كانت عن شيء اللي إحنا إياه سدح فرقدي آه حرفتي آه بالأخرية وحلا إجمد كل يا برلمان كفدرالكا منا أرق نوت دستور كي جديق عن تلوجلي هوا يراتي هنا ينقلوا صور نقلان ويديدن أسجنا أسجوا الدفاع يوضع هاي هلا كان ضاي هل ما نشعر في الصومالي دقي هما يندعنو تسوق يدل كان دون نقض إنجي وان دون نقض وقدرت قربك وشاريها هيك بدون كي برلمان كي أنا ويجمعني إلى أفهين كي سبيكر كبرلمان كي أفهين كبرلمان كي أسوق الله يا أنا الله أرك سو نماشى سو مثلا دي عمان
أنت أدينك هر كان تان قدوميهم ما إذا كدي ذي أو ما إذا يرمى قمان كرنا منك هاللينو حدي عن لو كانن برلمان كقفو كي هاي إنك استوى قدوميه هاي محلقو إيه ذا يا ملا هر كان قدومي جوار
قفوا اللي من ليه كرا فلسطين وأفهينك برلمانك برلمانك بقول مرة أيامك أكهلنا ورتصور كي دل كده وقرب سارين هاي قدومي كهلا تصور نعي بقول مرة ليه هذا مركا وانوح واتق وجهه een waxa ay oo arkay in baarlamaankii een waxa ay sagaaladna ugu guul dareystay dadkana waxaan u aragnaa in isku guul dareysanayo
laakiin baarlamaanka hadda muddo xirna haddu isku soo noqday kulanka ugu horeeya furmay mooshinkan ma la dhigi karaa intii uu xirnaa xildhibaanada fasax kuma jirin marka adigoo saas u og oo uu hore idin soo hoggaamiyay ayaa mar labaad la doortay jawaare ma ahan qof aan la aqoonin ama inta la soo arkay la yiri kan nagu ma anfaco hadda sooma muuqato in aad baarlamaanka si guud u lahaa aad rabtaan inaad gudoomiyaha saartaan
maya gudoomiyaha baarlamaanka xilliwaanada shakhsi uu ku yahay aad oo hadda asiga kaliya gaar loo saaray oo aanan ka heer inuu waajibkiisa arnaa inuu ka hadlo oo wuxuu ahaa sharci dejinta waxyaabaha faragelinta ku haysato iyo dhibaatooyinka jira iyo gudiyada ruuxooda ay shaqadooda u madax banaan falastiin halkee ku sheegaa haddii maanta baarlamaanka 15 gudi waa 15 gudi waxa ku jira fursad mar gudiga arrimaha dibadda ku jira hadii maanta xilibaana wabdi ay yimaadeen gudoomiyaha jawaare xogeyntii soo saarta u dirsado guriga geysana waana dadkiisa oo laayo waxa ay rabeen kala sheekeysana waxaan arkayna hadayba ugu badato waxaan arkayna asagoo baarlamaanka le wabdigaana joogo marka gudiyada xataa shaqadooda ma qabsan karaana
waagaag dhigaystayaal kaas waxa uu ahaa xildhibaana daahir amin jeeso oo isaga magaalada muqdisho khadka telefoonka ugu warramayay falastiin axmed iimaan
dhanka kale mooshinkan ayaa markii la horgeeyay baarlamaanka si looga doodo sharciyadiisa waxaa buuxsami waayay koromka kadib markii qaar ka mid ah xildhibaanadii markii hore saxiixay ay ka laabteen jaamac buule jaamac ayaa arrintani wax ka weydiiyey xildhibaan maxamuud cabdulaahi axmed abukaate oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka soomaaliya
بسم الله الرحمن الرحيم رنتي أنا أم عصام طاهي حلوان كسيدي سبحقو اللي موشين منو كانوا حلوان هذا موشين كان قدوميها بارلما كان كل يوم سيدي أولا الكاتي مركا كانين رنتي وعلاقة دوضي ودي بجوكتا دا بارلما كايا هذا صوئي الله دي شركيسي بقولي يوتدو دا حلوان أو موشين كانتي تد فربادنا كان نقضين أو موشين كالاتي ساس درت الكورم كي لخبي وسوروب واي موشين كي نسيداس وحكومة قوواي أفسح taasna waxa ka dhalanayso lix bilood oo soo socota dambe inaan gudoomiyaha baarlamaanka aan laga keeni karin wax muujina
marka waxa dhageystayaasha u sharaxdaa hadii baarlamaanku uu fadhiistay ay soo gudbiyeen xildhibaanadu mooshinkooda sidee ayaa dib looga noqonayaa ma iyadoo aan baarlamaanka la isugu soo noqon ayay banaanka ayagoo jooga diidayaan oo leeyihiin waa ka noqonay arrintii aan marka hore saxiixnay oo aan taageer
waa maadsan tahay warqadda marka hore mooshinka oo ama soo jeedinta ee xildhibaanada ay ku soo jeediyeen ay ku saxiixnaayeen intaanan gudoonka gudiga joogtada aan la soo gaarsiinin ayay xildhibaano fara badan oo ilaa 22 ka badan ay ka noqdeen marka saa darteed sida dastuurku uu qabo gudoonka baarlamaanka mooshinka waxaa ka soo jeedin kartaa tutat oo macnaheedu uu yahay 92 xildhibaan marka 92 xildhibaan oo loo baahnaa in uu ku ansaxo lana qabto mooshinkii way suurood weyday taas lambarkiina runtii aad uga hoos maray marka saa darteed sharci darro uu ku noqday maadaama koorankii la rabay uu gaari waayay
sida ay idaacada v o a u sheegeen qaar ka mid a xildhibaanada soo jeediyey mooshinka waa ay dhammaytirada marka maxaad ku caddaynaysaa in tiradaasi ay isdhintay oo xildhibaanada qarkood ay ka laabteen go-aankoodii hore.
Guddiga joogtada oo baarlamaanka uu leeyahay ayaa shiray muddo dheer shir socday, waxaana laga xaajoonayay sharciyada iyo kooramka inuu buuxo baarlamaanka dadka soo weydiistay mushinka. Markii la isla wada fiiriyey waxaa lagu qancay lambarkii inuusan dhammayn. Marka hadee dadkaas hadlayo waqti hore hadee aad waqti codka ka duubteen ma ogi, laakiin hadda aan kula hadlayo saacaddan shir jaraa'idna waa la qabtay, warbaahintana meeshaasay ka arki doonaan.
Sida muuqata adigu xildhibaane waad ka soo horjeedaa in mushinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka Mudane Jawaari, maxaad uga soo horjeedaa xildhibaanada kale ee aaminsan inay khaladaad jiraan looga hor imaan karo gudoomiyaha?
Waa maadsan tahay runtii. Meeshaas waxaan rabaa inaan wax yar u waadixiyo. Mushinka sidiisa waa la keeni karaa, laakiin mushinka sababaha uu ku dhashay oo in gudoomiyaha baarlamaanka laga keenaa waxay tahay laanta fulinta oo maalintii dhaweyd DP Wall arrimaheeda markuu qaraar uu kasoo saaray baarlamaanka aanu ku qancin darteed ayaa waxay rabeen inay cadaadis ku saaraan gudoonka baarlamaanka in arrinkaas dib loola noqdo. Marka sida aan ka warqabno golaha wasiirada xubnaha ku jiro qaar ayagoona xildhibaano ahayn wasiiro yihiin, kuwana xildhibaano iyo wasiiro isku yihiin. Marka kuwii dalka gudihiisa jooga iyo kuwa safarada shaqo ku maqnaaha oo dhan oo xildhibaanada iyo wasiirada isku ahaa, waxaa lagu soo ataajgareeyey waraaqdan mushinka, waana loo wada saxiixay. Macnaheeda waxa waaye xukuumaddii ayaa qeybtii ugu weyneyd ka qaadatay. 40 xildhibaan oo golaha wasiirada ku jirto ayaa maartay ugu badnaa dadkii saxiixay meeshaas.
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamuud cabdulaahi axmed abukaate oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka soomaaliya. khadka telefoonka ee muqdisho ayuuna kula hadlayay wariyaha v o a jaamac buule jaamac.
sidoo kalena dhegeystayaal, waxaa ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed cusmaan jawhari iyo weliba xogeynta baarlamaanka. wariyahayaga xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada muqdisho.
kulan degdega oo isugu yimaadeen guddiyada joogtada ah ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayay uga doodeen mooshinka ay qaar ka mid ah xildhibaanadu ka keeneen gudoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari. waxaana dood dheer iyo falaqeyn kadib gabagabadii saxaafadda la hadlay xogeyaha guud ee baarlamaanka Soomaaliya cabdikariin xaaji cabdi buux oo sheegay in mooshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka uu sharci ahaan burburay kadib markii ay ka laabteen 16 xildhibaan.
ahaayeen 107 xildhibaan, waxaa ka noqday 16 xildhibaan, waxaa mooshinkii ku soo haray 91 xildhibaan. waxaana looga baahan yahay si uu sharci xagga tirada uga noqdo waxaa loo baahan yahay inuu 92 noqdo. marka maadaamuu 91 noqday, sharciyadii tirada ayuu ku buray.
sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo kulanka guddiyada joogtada ah kadib warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in xildhibaanada mooshinka keenay ay si daahfurnaan leh u soo gudbiyeen hindisahooda, waxaana uu sheegay inay sharciga ku kala baxeen wixii iminka ka dambeeyana loo baahan yahay in loo howlgalo sidii loo gudan lahaa waajibaadka hor yaalla baarlamaanka.
waxaan codsanayaa dhammaan xildhibaanada golaha shacabka in ay ilaaliyaan midnimada golaha oo aan hawsheen caadiga aan wadanno arrimahanka meeshay ku xiran tahay. waxaan shartida wixii laga bilaabo waxaan bilaabanaynaa howlahayn caadiga ah oo shuruucdii noo yaalla aan sii wadan doonaa. mushinkana halkaasuu ku buray waa waxbayaalaisuximaanlasuiwaado waa dimuqraadiyadii loo baahnaa, waa sidii loo dhammaan dadka keenay iyo dadka iidsan iyo kulligood waa ku ammaanan yihiin inay adeegsadeen agabkii ayaga loo baahnaa dimuqraadiyada ay ku fulinayeen waa ku ammaanan yihiin. dhammaantiin waa idinku mahadsanay oo idinku mahadinayaa sida xilkasnimada leh iyo biseedka siyaasadeed aad u maamusheen mushinka maanta la keenay. waxaa la wixii yimaadaa in shacbiga suu nagu bartay daahfurnaanta uu nagu bartay inaan ku maamulno. aad iyo aad baad ku mahadsantiin.
kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo uu dhowaan furay madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku bilowday mooshin iska soo horjeeda, waxaana saakay aroornimadii hore lagu baraarugay xildhibaano tiradoodu gaarayso 108 xubnood oo mooshin ka dhan ah gudoomiyaha baarlamaanka u gudbiyey gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiweli Ibraahim Muudey. xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo aniga jamaal axmed cismaan. qodobada kale aan idin haynana, dhegeystayaal, kumanaan arday ah iyo macalimiintooda in ka badan 3,000 oo dugsiyada hoose, dhexe, sare iyo qaar ka mid a jaamacadaha waddanka maraykanka ayaa maanta fasaladooda dibadda uga soo baxay si ay u xasuustaan una xushmeeyaan 17 arday ee ku dhintay bilkoor weerar lagu qaaday dugsiga sare ee ku yaalla Parkland, Florida. ardayda ayaa markii hore saacadda magaalooyinkooda markii ay ku beegnay 17 aroornimo iskuullada dibadda uga soo baxay muddo 17 daqiiqa ah, iyagoo daqiiqad kastana ku xasuusanayay 17 arday ee weerarkii Parkland ku dhintay. waxaa sidoo kale ay ka dalbadeen kongareeska Mareykanka in lasoo afjaro dhaqanka toogashada keenaya oon dad waxba galabsan lagu laynayo. maxamed colaad xasan ayaa arrintani ka waraystay doctor axmed cabdulaahi canjeero oo ah maamule ka ah dugsiga sare ee Dearin ee magaalada Portland ee gobolka Maine.
horta marka hore colaad, adiga iyo shaqaalaha v o a-da iyo dadweynaha dhegeysanayo dhan waa idin salaamay. arrintan laga soo baxayo iskuullada ee ku aadan maanta markay tahay saacaddu tahay 10-ka waxay la xiriirtaa bil ka hor bishii Febraayo 14-keedii ayaa iskuul la yidhaahdo Marjorie Stoneman Douglas High School oo ku yaala magaalo Parkland, Florida, ayaa waxaa ka dhacay in arday kamid ah ardadii dhigan jirtay iskuulka inuu qoray la soo galay uu ku dilay 17 qofood oo arday u badnaa. marka maanta waxay ku aadan tahay bil maalintii uu dhacay shilkaasi. marka ardada ayaa waxay qabanqaabisay waddankao dhan in laysugu soo baxo maanta oo bannaanka la taagnaado 17 daqiiqadood oo daqiiqad walba lagu xusaayo mid ka mid ah ardadii iyo dadkii ku dhintay iskuulkaas. marka arrintu waxay la xiriirtaa arrintaas.
marka dhacdadaasi ka dhacday bil ka hor Parkland, Florida, wax si ka duwan dhacdooyinkii hore iskuullada ka dhici jiray ama tiyaatarada ka dhici jiray ee toogashooyinka dadka badan ay ku dhiman jireen, waxaad moodaa inay ka xoog badnaatay oo fariinteeda iyo iskuullada meel kasta ay gaartay. maxaa ugu wacan bay kula tahay?
aniga horta midda ugu wacan horta mid waa waxaa la dhihi karaa waxaani way soo socdeen oo rabshadaha ama dhibaatooyinka ka dhaca iskuullada ama dadkan qoryaha ay keenaan ama gun violence-ga waxa loo yaqaano way sii badanaysay. marka waxaa laga yaaba horta inay gaartay meeshii wax laga qaban lahaa oo ay gaartay meeshii ugu sarreysay. waxaa kaloo oo jirta in waddanka guud ahaan uu aad u kala qaybsan yahay oo sidaad la socotaanba in dadka lahaanshaha qoryaha ama maxaa tiraada hubka iyo dadka kasoo horjeeda inay aada iyo aada u kala fogaanayaan siyaasad ahaan. taana waxay ku daraysaa arrintan labada dhinacba waxay siinaysaa energy ama maxaa tiraada tamar gooni ah oo ah inay qoladii qoryaha iyo difaacaysay lahaanshaha gaarka ah ee qoryaha ama hubka inay maxaa tiraada ay awooddooda iyaga muujiyaan oo arrintii difaacaan, qoladan kale kasoo horjeedana inay ka hortagaan hubka oo ay xakameeyaan lahaanshaha hubka. waxaan dhihi karaa kala qaybsanaanta waddanka arrintaas lagu kala qaybsan yahayne qayb bay ka tahay maarag.
marka waxaa laga doodayaa ma dastuurka xaqa uu siinaya dadkaas baa laga doodayaa mise si kalaha loo maareeya qoryaha laga doodayaa? maxay yihiin waxa la isku haysto oo doodda ka taagan tahay?
hadda dooddu waxay ka taagan tahay ma ahan in dastuurka ama constitution-ka la bedelo second amendment-iga ama lahaanshaha hubka ku saabsan, laakiin dadku waxay ka hadlayaan oo dhinaca ku doodaya waa xakamaynta yaa qaadan kara in la adkeeyo nooca iyo qofka qaadan kara shuruudaha qofka qaadan kara iyo qoryaha ama maxaa jira hubka la qaadan karo oo shaqsi ahaan loo lahaan karo. taas ayay ka hadlayaan oo maxaan hadda ma arko dhaqdhaqaaq dhahaya second amendment-iga ama dastuurka wax laga bedelo, laakiin waxaan arkaa waxa socda dhaqdhaqaaqyada socda waxay ku aadan yihiin sidii loo xakameyn lahaa yaa qaadan kara hubka, da-du maxay tahay, qofka dadka xanuunka qaba, maskaxda xanuunka ka qaba, dadka dembiyada galay, maxaa tiraa nooca qoraga la qaadan karo ama hubka la qaadan karo muxuu yahay? ma kan military u ah haystaan oo military style yidhaahda sida qorigin hadda maxaa tiraa loo adeegsaday Parkland wixii ka dhacay, maqoryaha noocaas oo kalaa la qaadan karaa iyo arrin debateka ama hadal wada hadalku ama doodu waxay ka taagan tahay arrintaas, laakiin ma arko in hadda siday tahay in la laalayo ama maxaa tiraahdaa wax laga bedelayo constitutionka. Waa hadda waxaan uma bisla maxaa tiraahdaa siyaasaddu siday tahay hadda.
Hadaan su-aal kale kaa weydiiyo, markii dhacda Parkland ay dhacday, isku dugsigaa sare la weerarku ka dhacay oo 17 arday ay ku dhinteen, iyo waxa dhacay in waddankan uu dood badan dhaliyey, ilaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka hadlay oo mararka qaar uu soo jeedinayay in macalimiinta ay qorya qaataan oo fasaladooda ku haystaan haddii qof uu soo weeraro ardadaana ay difaaci karayaan. Adigu waxaad ka tahay maamule iskuul dugsi sare ah oo dabcan dhalinyarada xilliga aygu firfircoon yihiin wax ka barta, ma qabtaa aragtida ah in qori la qaato oo iskuulkii la geeyo oo ardada lagu difaaco?
Niyow, horta arrintan qori qaadashada waxaa ka dambeeya ma ahan arrin amni keliya, ma ahan, waa arrimo dhaqaale, arrimo dastuuriya. Sidii aan maxaa tiraahdaa ka wada hadlaynay su-aashii hore, waxaa arrimo dhaqaale ku jira, waxaa ku jira arrimo siyaasadeed. Aniga shaqsi ahaan taa ila ma qumana macalin qori sitaa, waxaan u malaynayaa inuu meeshii waxbarasho fiican ayna kasoo baxaynin ama maxaa tiraahdaa aysan munaasib ahayn. Laakiin uma arko in waddanku ama macalimiintu, sidaan u arko aniga shaqsiyan, in ay diyaar u yihiin inay qori qaataan si ay ardada u difaacaan.
Waa gaag dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa Doctor Axmed Cabdillaahi Canjeero oo maamula ku-xigeenka dugsiga sare ee Dirin ee magaalada Portland ee gobolka Maine ee waddankan Mareykanka. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha, waxa idinku soo maqan codka fanaanka Nuur Daalac iyo weliba soo daleedkaaga maantegin.
Oh, hey.
abeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. qodobada aad qaybaha dambe idaacadda aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah tahriibiyaal soomaaliya oo waddanka liibiya laga soo celiyey oo dib ugu soo laabtay waddanka soomaaliya, gaar ahaan muqdisho. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka umuuraha haweenka iyo caafimaadka, dooda gaaban ayaan sidoo kale idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida, aan idin dulmarno.
dalka Britain ayaa sheegay inay waddankooda ka saarayaan 23 diblomaasiye u dhashay Ruushka kadib markii ay ku gacansayreen dalab ahaa inay sharaxaad ka bixiyaan sida ay ku dhacday in la adeegsado sun la isticmaali jiray waqtigii Soofiyeedka, islamarkaana lagu sameeyo basaas hore ugu shaqaynaya waddanka Ruushka, kaasoo lagu magacaabo Sergei Skripal, iyo weliba inaan u dhalooyadana lagu magacaabo Yulia. Tallaabadan argoosiga ayaa waxaa arbacadan maanta shaacisay ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May xilli ay la hadlaysay aqalka baarlamaanka ee waddankaasi.
Magaalada Boosaaso waxaa lagu qabtay galabta kulan lagu taageerayo go-aankii aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ay dekedaha Soomaaliya kaga mamnuuceen shirkadda DP World ee Imaaraadka Carabta. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay nabadoonno, siyaasiyiin, aqoonyahan iyo waxgarad, waxaana ay fariin ugu direen maamulka iyo baarlamaanka Puntland inay ayidaan oo aysan ka aamusin go-aanka baarlamaanka Soomaaliya ay ku gaareen shirkadda DP World in ay sharci darro tahay heshiisyadii hore ay u gashay, islamar ahaantaasina ay waddanka ka baxdo. Kulankan way ka soo qayb galeen in ka badan 100 qof. Ayaa sidoo kale waxaa xubnaha ka soo qayb galay ay isla meel dhigeen dhibaatooyinka ka dhalan karaya heshiisyadii DP World lala galay.
Kumanaan arday iyo weliba macalimiin isugu jira ayaa socoda kaga soo baxay dugsiyadooda arbacadan maanta, taasoo ay si ay bannaanbax uga sameeyaan waxa ay dadka soo agaasimey ugu yeedheen Kongareska oo aan wax tallaabaa ka qaadin xiisadda ka taagan weerarada dugsiyada Mareykanka lala beegsado. Socodkana oo qabsoomay 10 subaxnimo, islamarkaana 7 daqiiqo socday, ayaa sida dadka soo qabanqaabiyey ay sheegeen qiyaas ahaan ay ka qayb galeen 3,000 dugsi, kuwaasoo la qorsheeyey inay socod ku soo maraan islamarkaana ay ka dhacaan guud ahaanba waddanka Mareykanka iyo weliba qaybo ka mid ah caalamka.
musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee tartanka doorashada Kongareska ee deegaan ku dhow magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania ayaa guul ka sheegtay doorashada Kongareska ee shalay ka dhacday gobolkaas. Conor Lamb ayaa la sheegay in uu markaasi isagoo la hadlayay taageerayaashiisa waxa uu sheegay in ay ku guuleysteen doorashadaasi, islamar ahaantaasina waxa uu mahadceliyey dadkii codadka siiyey. arrinta xiisaha u yeelaysa doorashada gaarka ah ayaa waxa ay tahay iyadoo gobolkaasi ay ku xoogganaayeen taageerayaasha xisbiga jamhuuriga ina adkayd inuu ka soo baxo qof dimuqraadi muddo sannada. Waxaa sidoo kale gobolkaasi codad 20 ka badan uu kaga guuleystay doorashadii madaxtinimada Donald Trump, musharaxii la tartamaysay Hillary Clinton sannadkii 2016. Doorashadan Kongareska ee gobolkaasi ayaa ilaayo hadda aan si rasmiya loo shaacinin.
mar kale dhegaystayaal, meel kastaad joogtaanba waxaan idin leenahay caweysiin ama wafiidnimo wacan oo wanaagsan. Halka aad warkaasi kala socotaan aad ka dhegaysanaysaanna waa v o a idinka imanaysa Washington. ciddii wararkii warbixinadaas ay seegaanna waxaad dib uga daalacan kartaan bogayga internetka ee voasomaly.com. haatanna muqdisho. magaalada Muqdisho waxaa maanta la geeyey qaybtii saddexaad ee dhallinyaro Soomaaliya oo ku xidhnaa xabsiyada dalka Liibiya, kuwaasoo ay dowladda Soomaaliya u suurta gelisay inay dalkooda ku soo noqdaan. dhallinyaradoodu tiradoodu ay ahayd 13 dhallinyarada. dhallinyara ayaa tirada guud ee muhaajiriinta ilaa hadda dowladda Soomaaliya ay ka soo celisay waddanka Liibiya ka dhigaysa 39 qof. wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray.
qaybtii saddexaad maxaabiis tiradoodu gaarayso 14 ayaa maanta laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha aadan cadda ee magaalada Muqdisho. maxaabiistan oo ay wejiyadoodu ka muuqatay daal fara badan iyo duruufo adag ayaa waxaa la socday safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya, waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyey xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda iyo qaar ka mid ah ehelada maxaabiista. ugu horreyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mukhtaar Mahad Daa'uud ayaa ka warbixiyey qaabka ay ku timid sii deysmada maxaabiistan.
ilaahay baa mahad leh. waxaan rabaa inaan muxuu ahaa sheego inaan soo dhoweynayno muxuu ahaa maxaabiista laga soo celiyey Liibiya oo tiradoo dhan tahay 14. waa markii saddexaad ilaahay bishan ama iyo bisha hore tira maxaabiista laga soo celiyey Liibiya, waana muxuu ahaa ballanqaadkii dowladda نبض ينورل بلان قاتل إن سماري ذا قعد دبن حبيس هذا عالم كا إن كل ما لاس تديو كل ما تي قيبة هاي أرين ثاني وح قيبة وين كقاتل أرين ثاني كل إن تذا فرقة عالمية أي أو إم يو إتش سي آر وح كلو آدي آد عن وح أقوم هذا علينا سفير كنا يورو بروسس نوفليو سفرتي وأرين ثاني روح سارها شقيت هذي ما تنا مرتي أهلا لسه عظم وح وح حبيسنا لسه عظم
وزير ku-xigeenka ayaa sidoo kale isagoo ku soo dhaweynaya maxabiistan magaalada Muqdisho sheegay in talaabada siidaysmadooda ay qayb ka tahay ballanqaadkii madaxda sare ee dawladda ee ku aadanaa in loo soo gurmado maxabiista Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan jeelasha wadamada caalamka
marka waxa isleeyahay ballanqaadkii madaxweynaha maxamed farmaajo uu ballanqaaday Soomaalida markii uu doorashada ku jiray in qayb ka mid ah arrimaha islaamiga ee fulay xukuumadda oo khayr madaxa ka yahayna ay ballamihi uu fulay oo ballanqaaday madaxweynaha in ay ka dhabeeyeen fulinteedii maanta qayb ka mid ah aan u joogno marka waxa isleeyahay Soomaaliya dawladdeed waxay muhiimada koowaad iyo labaad siisay shacabka talaabana hore u socota weey marka waxa isleeyahay dhalinyaradana waxaan u baaqi lahaa ku soo dhawaada waddanka ku soo dhaweynaya waddanka ku soo dhawaada waddankooda waa nabad waxa isleeyahay fursada shaqo waa loo abuuri karaa waxbarasho loo abuuri karaa marka waxa isleeyahay waa fursad fiican oo ka faa'iideysan karaan
ugu dambeyntii Maryan Yasiin oo ah ergeyga gaarka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha tahriibka iyo caruurta ayaa sheegtay inay tahay arrin lagu farxo in maanta qaybtii saddexaad oo ah maxaabiis laga keenay dalka Liibiya ay Muqdisho yimaadaan.
Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inuu ambaasador Cali Saciid Faqi iyo dhalinyaradan dalkoodii ku soo noqdeen. Waana run waa jiilkii waddankoodii, dalkoodii iyo diintoodii wax u tari doonaan insha Allah. Waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo mahad horta Ilaahay ayaa leh subhaana wa tacaala kadib madaxweyneheena Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha Xasan Khayre dhammaan maamul goboleedyada baarlamaanka Soomaaliya waxaan mahad gaar ah leh midowda Yurub oo maanta inoo ansaxay iyo hay-adda I O M oo in ay dadkan waddankoodi ku soo noqdaan marka aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa.
Marka lagu daro maxaabiistan 14 ee maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa tirada guud ee maxaabiista la keenay waxa ay noqonaysaa 39 muhaajiriin waxaana hay'adda qaxootiga qaranka iyo barakacayaasha Soomaaliyeed ay sheegtay in maxaabiistan ay gacanta ku sii haynayaan muddo 6 bilood ah hay'adaha IOM iyo UNHCR isla markaana la bari doono xirfado ay ku shaqeystaan Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee VOA wajadaha gaagaaban ee 19.19 mitirban warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulka ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo haweeska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban 16:19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com
fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheere ayaa Nairobi ka soo diyaariyay.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno toddobaadkii tagay oo shirweyne dhexmaray madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka NASA Raila Odinga ay dadku aad u soo dhaweeyeen walow ay dadka qaarkii u arkayaan arrimo dhinaca siyaasadda ku saabsan oo 30 sano ugu dambeeyay ilaa iyo intii xisaabta siyaasadda ee dalka laga sameeyay ay mar walba isbahaysiyo cusub sameysmayaan saameynta dhaqaalaha wadanka uu ku yeeshay doorashooyinkii lagu murmay bishii Agoosto iyo waliba rajada dadku ay qabaan ayaanu ku eegaynaa barnaamijka dooda gaaban ee maanta waxaa igala qayb galaya Faisal Axmed Nuur Camalje oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga iyo Saalax Maxamed Xuseen oo isaguna ka tirsan ganacsatada dalka Soomaalida ee magaalada Mombasa. Waxaan ku bilaabayaa amaaje.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad iyo aad u mahadsan tahay Yasiin Ciise, boqolkii boqol waan kaaga mahadcelinayaa. Walaalkii Saalaxna aad baan u salaamayaa. Siyaasadu saaxiib joogta ah ma laha markastaba, laakiin waxay leedahay dan joogta ah. Waxaa suuragal ah labada qof ee maanta isku dhaw hadda inay isira qaniina isqabtaan. Kenya waa dal weyn oo mataqaana ay ku nooshahay bulsho fara badan oo kala qabiil ah, kala diin ah, haddana waa dal mataqaana afka laga murmo aan ahayn qori in lasku qaato, la islaayo, wax lasku sameeyo Kenya ma aha. Anigu uma arkeen wax weyn oo mataqaana problem inuu dhacayo. Last minute-ka u dambeeyana waxay gaarayaan xal in la gaari anigu aan qabay qabaana siyaasadda marka mataqaana waxa leedahay isrugrug hadii xaaladii si duxmaatana reer galbeedka oo meelaha oo ku leh dhaqaale fara badan wadanka yaa soo faragashay sidii Kofi Annan oo trip kar u yimid hadda nafsirkeeda marka aad fiirisay Ethiopia waa wata ra'iisul wasaareedii uu iscasiray haddana reer galbeedka oo dhan ba fadhiya oo ka talinay inayna wadanka uuna burburin marka Kenya ma aha wadamada la jecel yahay inay burburaan
salaax
Yasir waa maxsan tahay Faisal adna waa maxsan tahay anagu dadka Soomaalida garaacsada wadanka aan ka madnahay alxamdulillaah horta waxa fiican arrimaha maanta iti hore isbeddel fiican baa jira arintan oo hadda madaxweynaha iyo ninka la yiraahdo Raila mucaaradka ay heshiyeen wax weyn baa ku jira wax weyn oo weyn sababtoo ah wadanka maalgashigiisu waa hoos u dhici lahaa investment iyo dadkii waa xiisaynayaan dadkii way horleeyeen shaqadii way taagneed ilaa election baa la galay laba election baa la galay ummadu ma taqaan shaqadeedu way taagneed laakiin alxamdulillaah rabbil aalamiin maantay yaani jawigii hore jawigan waa ka bedelan yahay aad baan u soo dhaweeyneena hadaan ay ganacsada Soomaaliyeed iyo ganacsada reer Kenya kooligeen anagu waa isku xirinahay wadankan mu'taqa wadankeena way waa ma taqaan waash aan ku ganacsano maadaama hadda yaani xogoo ganacsigii oo inta hoos u dhacay dadkii ay ma taqaana ganacsigooda hoos u dhacay laakiin alxamdulillaah rabbil aalamiin maantay aad isbeddel baa jira wanaag baa jira waan ku faraxsanahay insha Allah wayna hagaagaysaa
marka aad fiiriso doorashadii Kibaki iyo Raila Odinga waa markii la isku qabsaday Ruto wuxuu la jiray Raila Railana isagoo la jiray waa KOE maanta wuxuu la jiray Uhuru Kenyatta shalayna Raila la jiray walaano ma deeqa wax de dareena inuu isbeddel u jiro marka ma taqaana ma qabo ma taqaana isbeddel weyn inuu wax ku yeelan salaay ma taqaana dawladda sidii u socotay iyo wanaagii ku socotay oo bay ku soconaysaa policy iyo siyaasad ba u degan sidii u deganeydna oo ba ay ku soconaysaa sida ma taqaana hadda mucaaradka ay u lahaayeen ma taqaana sodankii bisha problem aan dhacaya dib baa dhacaya kana dhacaya saani wax noqonayaan shacabkiin marka waxay u arkeen in diyaar inaan u ahayn dadka kiinyanka ah ee wadankan degan marhabaan problem marhabaan ma taqaana ninka maanta ku dhintay ma taqaana mudaharaad ku dhimanaya reerkiisa cid biileysa ma laha cid wax siinaysana ma laha kii dhaawacmana isaga unbaa dhaawacmay ninkastaba wuxuu danaynaya ma taqaana nabad iyo nolol marka aad fiirsada Kenya kor bay u socotaa ganacsigoodii iyo wuxuudii ma qabo marka ma taqaana in wax weyn oo isbedela ku keenayeen
sida amajin ku doodaya wax weeye mucaaradka wadanka Kenya ma aha mucaarad wax dumiya ee waa mucaarad shantii sano oo mar isbahaysiyo kale iyo qaabab kale markaasi u shaqeeya marka maxaa diidaya in ay dadku kalsoonidooda ay ku saleeyaan mar walba inaan waxba dhacayn waxaad soconayay ganacsatadu ka warwareysay ayeen kullay maanta oo kale in la gaari doono oo wixii soconayay ay sidoo ku soconayaan maxaa arintaa kaleeda
Yasin waxa weeyaan kalsooni fiican ay jirto mucaaradku naftigiisa dhib weyn ma lahan sababtoo ah waxaan waa afka nin walba afku ka istaagay xisbiyadu waa ninkan afku ka hadlay ninkan afku ka hadlay waa xisbiga waa inuu mataqaana mucaarad muhaafad uu leeyahay waxa taa problem ma aha ganacsatadu waxa weeye ayaga kuma jiraan siyaasad ayaga rootigaas ibriiskasay la xarbiyaan bur ibriis ayagada isliid ganacsigu marka ma aha siyaasadaas isaga shaqo kuma laha laakiin hadda maadaama nimankii yacni mucaaradka iyo dawladdii ay wada hadleen hiddadiilu way baa jirta rajo fiican baa jirta hawshas hore u soconaysaa insha allahu tacaala wax dhiba ba jiraan shaqadana way soconaysaa
ganacsatada waxay ku leeyihiin saameyn weyn bay ku leeyihiin sababta waxaan wax dumiya waxna dhisa waa iyaga waxa ma taqaan dawladda kasoo horjeesta dawladda hadana taageerana waa iyaga saameyn weyn bi ku leeyihiin ganacsatada maadaama ay saameyn ay ku leeyihiin ninka sabab u raadinay enterprise-giisa hadda ragga ku jira maasha sinatirada kale kasoo qaatada ninka sabab waa ganacsad u ahaa waxbay ka ganacsan hantibi wada leeyihiin hadana siyaasadii waxay ku leeyihiin ma taqaana saameyn xoog leh oo rag hadda wasiirada macallimada xeenaba hantibi ku leeyahay wadanka waa wada ganacsad hadana dawladdin waa lagu wada jiraa ya marka ma taqaana in hadana xogaha ma aqaan si ay ka noqoto mucaaradka waliba aad loogu dhaliilay waxay ahayd dadkan aad uga leexdeen markii uu yiri waxii hadda ka dambeeyay gacan yaan ka hadlayna kama hadlayno ma taqaana hadal oo kaliya laakiin tiritik waxaas laga soo saar waxa ka weynaa shacabka ya ka weynaa oo fikirka ay qabaan shacabka markasaba nabad bay qabaan shacabka keya ma rabaan reer dagaal ma aha reer boro blayn ma aha laakiin afka waa la iska caayo waxna waa la iska yiraa laakiin shacabka aragtidooda markii arkeen yaa wax badan ay bedeshay
ee saalax mumbaas ay degantahay waana dareemaynaa in ganacsigu sida adigu hore aad u tilmaantay inuu sidii hore ahayn marka la soo gaaray ilaa wixii ka horreeyey toddobaadkan markii ay wada hadalladu dhex mareen madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga wixii ka dambeeyey ee isbedelada idiin muuqanaya iyo rajadeenna bal ka war
insha allahu taala isbedel weyn baa muuqdo ganacsigu hadda kadib waxa way hor u soconayaa insha allah soomaaliduna waxa way hal mataqaan badeecada waxa way waa isku eriyaan hal nooc ay wada gadaan oo waa israacan soomaaliduna waxa kula dardaarmay inay badeecada kala bedeshaan inay mataqaan yani oo ninki dhar gado nin kaba uu gado ninna markuu bariis gado nin oo bur gado nin mar yani ganacsiga in la kala bedelo oo maqaayadii kala bedelo tukaamada kala bedelo ganacsigu waa balaaran yahay yacni nin walba waana deeqaa meesha sabataqaana hadii ilaah idmo laga dhergaya hidadiila fiicanna way jirtaa nolol fiican iyo barwaaqan waan sugaynaa insha allahu tacaala kenya waxa waaye waa horumartay haddana insha allah waa horumaraysaa
Faisal Amirche ugu dambeyntay waxa jira shirkado badan oo iyaguna xilligii doorashooyinku ay dhaceen iyo ilaa iyo haatan maalgashigii sidii la rabay inay u socodin maxaa taaho marka maxaad haysa
waxaan kula talinaa ma taqaana in ay waxan iyo isqabsigan iyo problemkan mar hadii wixii baasha caalamkan aqoonsatay wixiina laga socday in ma taqaana horey loo dee socdo investorska wadanka dhaqaalaha gashta xogaa waa la siira gaabiyey dadkana iyo ma taqaana maalgashiga iyo dadkii kale lafkooda lacagtooda haystay ee ganacsanaya Kenyaanka ah waxay u noqonaysaa moral fiican oo laba jibaar ah oo shaqadii ma taqaana inay sii dee socoto dadkii kale ima lahaana inay ku soo dhiiradaan hawlahiina ay sii socdaan
ad iyo adeegyadu baa tahay kuwaas waxa hayeen Saalax Maxamed Xuseen oo aan ganacsada oo degan magaalada Mombasa iyo Faisal Axmed Nuur Amache oo aqoonyahan isagu ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga doodii gaabnida itaayno joogto itaayno marka laawada ku kulmi doono hadii ilaahay raali kano sida iyo nabadgelyo
waa gaggeystayaal hubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheer haddaynu intaasi kaga soo gudubno halkaad ku dhageysanayseen waa idaacadda fiidnimada VOA ee ka imanaysa Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijkii qoyska iyo waliba haweenka waxaynu soo diyaarisay Aasha Ibrahim Aadan Aasha oo dhageysa
wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka haweenka iyo qoyska horaantii bishii February ee sanadkan ayay Soomaaliland ku dhawaaqday in ay joojisay gudniinka gabdhaha isla markaana sharciga lala tiigsado cid kasta oo u gudda gabdhaha si aan waafaqsanayn shariicada Islaamka wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaaftay Soomaaliland ayaana soo saartay fadwo mamnuucaysa in gabdhaha la gudo haddaba barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaanu ku eegaynaa sida ay dadku uga falceliyeen in la xaaraantinimeeyo qodobka gabdhaha iyo sidau maamulku u hubinayo dhaqangalka tallaabadan ka dhanka ah gudniinka fircooniga ah ee uu qaaday. Filsan Xuseen Khaliif waa gaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee wasaaradda shaqagelinta, arrimaha bulshada iyo qoyska oo ay wasaaraddeeduna kaalin ku lahayd in la helo fadwada culimada.
Waxaa ka wada shaqaynayay wasaaradda caafimaadka, wasaaradda cadaaladda, wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo wasaaradda shaqaalinta arrimaha bulshada iyo qoyska oo iyadu bilowday iskuna shiraysay oo koordineed gareynaysay hawshaas. Markii ay samaysay boolasiga waxaa loo gudbiyey culimada oo ay hoggaaminayaan wasaaradda diinta oo qafta ee wasaaraddu waxay fasaartay fadwo ninka fircooniga abi xaaraantinimeeyeen dhibaatada ku hayay hablaheena.
Maxamed Yuusuf Ismaaciil waxa uu ka mid yahay dadka deggan magaalada Hargeysa ee soo dhaweeyay fadwada lagu diidayo gudniinka fircooniga ah. Hase ahaatee waxa uu shaki ka muujinayaa sida loo dhaqangelin karo fadwadani, waxaana uu shakiga uu qabo sal uga dhigaya
arrinkan ay dowladdu iyo wasaaradda diinta oo qaf soo saartay arrin ku biirsan weeyo ay mudan tahay in la hambalyeeyo, laakiin weli waxyaabaha qaarkood baa dhalin ka muuqataa. Statementkay soo saareen waxaa ka mid ahaa in la joojiyo gudniinka fircooniga, laakiin mid gudniinka wixii diintu ka ogoshahay in la sameeyo markaa may caddayn iyagu standardka kay dowladda wasaaraddu ay u dejisay, waayo culimada waddanka joogta waa badan tahay. Waxay dhahay madhabka shafciyada oo kale in gudniinku ogol yahay, madaahibtuna waa kala duwan tahay, culimaduna muddooyin shan dambe waxaa laga yaabaa in madaahibkeeda waddanka ka jirto. Markaa iyagu kaasay ku xadideen, manay caddayn iyagu kay arkaan inuu ka munaasibka yahay iyagu dhahaan kaasaa la qaadan karaa.
Arrin kale ayaa u muuqata Maxamed oo ay la tahay in ay wiiqi karto dadaalka la doonayo in Somaliland lagaga ciribtiro gabi ahaanba gudniinka fircooniga ah.
Waxay dhahaan dadka lagu sameeyo gudniinka magdhowa la siinaya qofka in laag inta lagu sameeyey qofka sameeyeyna ciqaab buu mudanayaa intuu gaarsiiyey in laaga. Marka taa lafteedu ma kala cadda. Marka hadday doonayo inay gudniinka joojiyaan fircooniga, waxaa inaan la oran qofka dhibaatada gaarsiiyey intuu ay laag tahay ciqaab laag buu helayaa inuu dhaho dadku ama ha yaraado gudniinka dhibaatada qofka la gaarsiiyey qofka dumarka ama ha bato, laakiin ciqaab
agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Somaliland Aadan Cabdulaahi Cabdalle ayaa weydiiyey bal inuu ifiyo fadwada ay wasaaraddiisu soo saartay bishii hore ee uu dadka qaarna weli mugdigu kaga jiro.
Walaal, markaad eegto hadda waxaa la isku hayaa waxa weeye gudniinka fircooniga iyo gabootfalka loo geysanaya inanta taasi runtii meel cad bayay sharcadu iska taagtay. Annagu runtii waanu qeexay haddii aad eegto qodobka labaad ee fatwada markaad eegto ha yeeshee waxa runtii hadal ka taagan yahay oo la isweydiin karaa gudniinka sunniga ah ee sharcada ogoshahay ee hadduu alla ku roon yahay wasaaradda diinta iyo awqaafta ay yiday waa kii baa la isweydiin karaya. Waa kaa uun aanu sheegnay ee sunniga ahee aan inanta maxaan ku dhahdaa la dhibaateynin ee kasoo horjeeda. Waxay runtii annagu aanu ku baaqnay oo aanu runtii banaynay oo wasaaradda runtii fatwa kasoo saartay kadib markii culimada la tashatay wax kasta oo kasoo horjeeda tortoris iyo charsharis iyo hadduu alla ku roon yahay dhibaateyn loo geysta hablaha. Marka tan aan runtii sharcada ogoshahay wasaaraddu runtii ay ayadeysa waa gudniinkaas sunniga weeye.
In badan ayay Soomaalidu waayadan dambe aada uga hadashaa in gudniinka iyo qudbidda gabdhaha ay tahay caado xun oo ay tahay in la dabar jaro, haddana waxaa si gaabisa ku socday in laga gudbo caadada xumaanteeda la wada tilmaamay. Sabab badan ayaa la sheegaa inay taasi ugu wacan tahay. Qaar ka mid a waa kuwan uu tilmaamayo Xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee Somaliland.
Waxa weeyaan aabbaha iyo hooyadu waa inay ku xoroobaan dhaqanka noocana. Intay labadaas gacanta ku hayaan suurtagal noqon mayso inay ula dagaalama. Ka kale soo raacaana waxa noqonaya inantay inanta dooniya inu guursado. Intuu raadinaya inan qodban oo la guday oo u haysto ceeb inaanu inan gudan guursanin oo hooyadii ku raacsan tahay oo aabbihii ku raacsan yahay suurtagal inaa noqonaysa.
Hooyada Soomaaliyeed ee dhaliisha wax laga saaray ayaa hase ahaatee dhinacooda u arka in gudniinka fircoonigu yahay caado soo jireen oo salka ku haysa jaahilnimo. Hooyo Koos waxa ay u aragtaa in inkastoo ay gabdhaheeda ku gudday hanaanka fircooniga ah inay weli yihiin kuwo nasiib leh.
Berigii anigu hablahayga aan guday oo kale waxay ahayd badawooyin baa la helayey, qofkii waa la suuxinayey oo dhibaato badan muu dareemayn, laakiin annaga waanu ka darnayn. Annagoo soo taagan baa hooye nala qashay oo dad qaladadaasina heshay. Kuwii naga sii horreeyeen hooye waabay ka sii daraayeen. Markaa idinku waqtigan aad hooye soo gaadheen waqtigiinna waaba waqti dowladiidiin hadlayso oo sharci qabanayo oo diini wax idiin sheegayso oo islaamkii lagu dhaqmayo, laakiin annagu jaahil baanu ahayno. In dadka diinta yaqaanana hooye way yaray, qofkii oo nool baa la qalanay. Aniga laakiin hablahaygii deedda waa lagu muday.
Dhaqangalka iyo meelmarinta fadwadan ay soo saartay wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa ah mid weli laga sugayo baarlamaanka iyo golaha wasiirada Soomaaliland. Si markaa kadib loo helo xeer cad iyo sidoo kale ciqaab lala tiigsado ciddii ku kacda gudniinka fircooniga ah. Waa kan mar kale agaasime aadan.
Arrintani waa fatwo shuruuc bay isu bedeli doontaa oo marka dee low ama sharci laga soo saaro sharcigaasa runtii qeexi doona inta ay khusayn doonta sida technical loo fulinayo. Laakiin hadda anaga guud ahaan maxay shareecadu ka qabtaa iyo teeba la qaadanayaa unba anagu wasaarad ahaan runtii aanu ka jawaabnay. Marka taasi guud tala guud baan runtii laga yeelanayaa baarlamaanka maxaan ku horumari doontaa golaha wasiirada inuu ku horreyn doonta insha allah.
Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay siday dadku uga falceliyeen fadwadii ay dhowaan Soomaaliland ku mamnuucday gudniinka fircooniga ah iyo sida uu maamulku ku hubinayo dhaqangalka tallaabadan uu qaaday. Intaan mar kale hawada ku kulmaynana waxaan dhammaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
Aashi Ibrahim Aadan ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a dhegeystayaal. Gabagabada idaacadda ayaan ku sii dhowaanaynaa dhinacii heesaha. Haddii aynu jaleecno waxaan idin soo qabanayaa fanaanka Cabduqaadir Sanka.
Dhegeystayaal, heestaasi uu inoogu luuqeynayay Cabdiqaadir Sanka ayaana gabagaba oo idaacaddaydi fiidnimo halkan si wada jira caawayda kala socodsiinayeen anigoo Cabdixakiin Maxamed Shiruuc iyo weliba Jamaal Axmed Cismaan. Tan iyo idaacaddan idaacadda xigta waxaan idinkaga tegaynaa sidaayo nabadgelyo.
Thank you.